Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Milica Stojedinović je čitav život posvetila sportu. 10 puta je proglašavana odbojkašicom godine Jugoslavije. Tokom 17 godina za državni tim je odigrala 107 utakmica i čitavu deceniju bila kapiten. Višestruki je osvajač državnog kupa i šampionata sa Partizanom. Osnivač je i udruženja državnih reprezentativaca. Za dostignuće u sportu i novinarstvu dobila je brojna domaća priznanja i nagrade, ali kada bi vreme moglo da se vrati, ne bi se bavila sportom. Neostvareni san joj je da bude arhitekta.
Potičem iz stare beogradske trgovačke porodice. Do rata moj tata imao svoju privatnu radnju, tekstilnu. Mogu se pohvalim što se tiče njega da je bio jedan od prvih poznavalaca tekstila u Evropi. Pripremao je kolekcije mnoge za Englesku i sve ove zemlje koje se bave štofom. Kada je došao rat, prvo su mu Nemci upali u radnju, opljačkali. Onda je došlo oslobođenje, pa su došle 3 nacionalizacije, pa je tati 3 puta oduzimana radnja. A majka ga je pratila non stop, teo da izvrši samoubistvo, non stop uđe u radnju, predajte ključeve. On čovjek preda ključeve, ostane na ulici. Nekada žene nisu radile, tako da smo živjeli samo od njegovih prihoda. Kasnije je prešao u državnu službu. Moji planovi kao deteta su bili arhitektura. Iz razloga što je kada je došlo oslobođenje, pošto smo stanovali u profesorskoj koloniji na čošku Sterijine ulice i 29. novembra, onda Kneza Pavla, to je bila elitna zgrada, jedna od elitnih, i dan danas je lepa, ali ruinirana, ima 2 divna kipa gore na 4. spratu. Došao je nalog da se svi stanovi, ti koji su bili petosobni sa 2 ulaza, kod nas su selili ruskog oficira sa adžutantom koji je gradio Pančevački most da ga obnovi, jer je bio bombardovan non stop. Na prvom spratu je bila partizanska komanda, tako da smo mi bili sabijeni u jednu sobu, kuhinju, imali smo pravo jedan put nedeljno da koristimo kupatilo, onda su kupatila bila retka u Beogradu. Za našu sreću, taj ruski oficir, inženjer koji je gradio most, majka mu je bila dvorska dama na dvoru i on je imao sve manire tako vaspitavanog deteta. I onda je on se trudio da mene što više zadrži u sebe i da mi prenosi ta neka svoja znanja, naravno kao detetu, da crtam, da bojim, da ovo ono. A kad bi ja izašla da se igram, on kaže moja mami, Elena Pavlovna, tako je mamu zvao, bude besprizorna. Stalno je na ulici, ona ne sme bez guvernante da ide na ulicu. I onda se trudio da se ja bavim crtanjem i ja sam non stop, kroz svo moje školovanje do kraja gimnazije, stalno crtala i htela sam da konkurišem, da se upišem na arhitekturu. Međutim, šta se desilo? Bavila sam se sportom, bila sam jak vrlo dobar džak. Do 4. gimnazije, onda je bilo 4 i 8 razreda, bila sam odlična, posle sam bila jak vrlo dobar džak. A desilo se za moju nesreću da je te godine zakon kazivo da na arhitekturu mogu samo odlični đaci da se upišu. I tako sam ja otišla na drugu stranu. Kad sam se pošla u prvi razred gimnazije, u mom razredu je bila Ružica Radovanović. Ona je bila godinu dana starija od nas i ona se već organizovano bavila odbojkom u Trgovačkom. Nekada je Trgovački vodio Igor Bogdanovski i uhvatila me za ruku i odvela u Brača Stamenković. Tamo je Trgovački trenirao. Ja sam otišla tamo krišom, niko nije znao da ću se ja baviti sportom. Moja majka je fantazirala da se bavim španskim igrama, kod gospođe Torec, čuvene profesorke španskih igara. Ovo da igram balet, pevali smo u horu Radio Beograda, bavili smo se raznim aktivnostima, ali sportom ne. I ona odvede mene u Brača Stamenković, ja onako sito su još bili momci, devojke, ja 10 godina. Sednem u čošak i čekam. I Igor priđe i kaže, evo ti lopte i lupaju u zid. Eto, tako sam počela da igram odbojku. Tad kad sam se ja upisala u Trgovački, bio je zimski period i koristila se sala Brača Stamenković. A teren je bio ugao cara Lazara i Vuka Karadžića i tu su bila dva furgona koja su služila kao svlačionice. I bila su tri terena, dva jedan do drugog i jedan popreko. Kasnije, tekstilna fabrika Staljingrad ili danas pamučni kombinat na uglu 29. novembra preko puta milicije, tu je bio jedno vreme teren Trgovačkog. Bio jako lep teren sa tribinama. E kasnije Trgovački se fuzionisao s Poštarem i onda je postao Poštar. Pošto je moj tata pre nego što sam se ja rodila non stop govorio moj sin će da bude fudbaler, moj sin će da bude bokser, i kad sam se ja rodila i kada je on saznao da je žensko dete, nedelju dana nije htio uopšte da me vidi. Strašno se razočarao i doživotno je patio zato što nema sina. U porodici se ta priča non stop provlačila i onda sam ja, da bi mu nadoknadila što nema sina, otišla se bavim sportom. I bavila sam se sve do 54. godine, da oni nisu znali, postala sam i kapiten Trgovačkoj ekipi i u Poštaru. I sve do Kosta Stamenković, čuveni novinar Politike, kada smo mi prvi pehar osvojili kao Trgovački, ja dobijem kao kapiten pehar, ali ne smem da ga odnesem kući, šta ću sad s peharom, bilo je leto, uvijem ga u mamin džemper. Međutim, Kosta Stamenković je bio na toj utakmici, ja sam jako dobro igrala, mada ja onda nisam ni bila svesna toga šta se dešava, i onda je Kosta Stamenković sutradan u Politici izašla, je pola strana o meni, moja slika, rodio se wunderkind. I moj tata ujutru, kako je otišao na posao, pročitao je to, napusti posao, dotrči kući, gde je pehar, ja umrla od straha, mada on mene nikad nije ni grdio, ni udario. I ja kuću moram da dam pehar. I onda on tu mene zagrli i tu počinje u stvari moja sportska karijera prava. I onda počinje savjetovanje, njegova pažnja, sam se posvetio mojoj sportskoj karijeri, ali bukvalno.
Olga Caran mi je pričala da je i ona igrala u Trgovačkom, da je počela karijeru. Ko je još od odbojkašica bio u to doba kada ste vi počinjali?
Osim Miroslave Despotović, Olge Caran i mene, bili su klubski igrači, ali inkognito, nikad nisu dostigli neki nivo. I onda, kada sam ja prešla u Partizan, Olga je prešla u Crvenu zvezdu, onda je Miroslava Despotović prešla za mnom u Partizan. I sve tri smo bile reprezentativke, solidni igrač.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkašica Milica Stojadinović.
Moj prvi susret sa Partizanovom ekipom, igru se kup neki, mi klinci smo okolo gledali, a naša seniorska ekipa Trgovačkog igrala s Partizanom. Sve su bile predivne, visoke devojke, doduše one su bile po 15-16 godina starije od nas, ali to je bila već ekipa koja je 51. osvojila bronzanu evropsku medalju u Parizu. Toj reprezentaciji je bilo pet Partizanovih igračica: Nataša Luković, Desanka Končar, Gordana Tkaču, kasnije Stojmirović, udala se za Stojmirovića, Danica Glumac i Branka Milošević ili Popović, koja je bila udata za Cukija Popović, isto igrača prve generacije Partizanove. I kad su one došle, to je bilo vreme, to baš 51. osvajanje, onda se one predstavljaju na našem terenu i ja se zaljubim u Natašu Luković. Eto, ona mi je bila idol i kada je 56. godine jedno večer neko je došao, zakucao na vrata, ja otvorim vrata, pojavio se čuveni bokser Stanču iz perolake kategorije Partizanova i kaže: evo ti, poslala ti Nataša Luković. A mi smo pre toga bili na pripremama 55. s reprezentacijom i već sam putovala s reprezentacijom u Poljsku, Češku, Bugarsku. Tu me Nataša zapazila i pošalje po Stančulu, Ceduljicu, zvali su me Mile. Mile, i dan danas pamtim taj tekst. Čekamo te u petak u 20 sati na stadionu Partizana, dođi na trening. Ja dođem na trening i tako se moja karijera okrenula.
Tih prvih posleratnih godina Partizan je bio vojni klub. Kako se uticaj vojske, da li se uopšte osjećao nekako u klubu?
Nije se oticao nikakvo, osim što smo dobro živeli, putovali. Partizan je u to vreme, do 65. godine, kasnije Partizan postao građansko sportsko društvo, kada je Gošnjak zabranio da generali mogu da vode klubove, ali smo divno živeli. Od opreme Partizan je bio više u inostranstvu nego u Jugoslaviji. Ovde smo samo igrali državna prvenstva i kupove, ostalo smo bili u inostranstvu, ne samo od bojkaška ekipa. U nekim zemljama smo bili više puta. Jedino što je bilo, uvek smo imali pre odlaska u inostranstvo sastanak, dolazili su iz Jugoslavije da nam kažu i da nas upozore u koju zemlju putujemo i gde kako smemo da se ponašamo.
Rekli ste da je Partizan bio vodeći tim u Jugoslaviji. Ko je još u tom vrhu jugoslovenskom u to doba bio?
Branik iz Maribora je imao strašnu ekipu. Pa je Ljubljana imala strašnu ekipu. Slovenci su uvek negovali odbojku. Pa je Mladost Zagrebačka imala, čak i Lokomotiva jedan period. Kasnije se izdvaja tu Partizan i Zvezda i kad smo mi izgubili prvo prvenstvo, postajemo većiti drugi, a Zvezda preuzima primat i onda prekid nastaje 68. kad smo zadnji put osvojili prvenstvo. A osvojila sam 6 titula i, koliko se sjećam, 2 kupa Jugoslavije. Ja sam igrala u svim garniturama. I u Natašinoj garnituri i posle smena i grada i poslednja garnitura, ja sam ostala jedina od te starije generacije, a sve su bili mladi igrači. Osvojili smo titulu prvaka Jugoslavije 68. a te godine je moj otac umro. I pošto je moj otac žarko želeo tu titulu, ja sam, mislim, dala maksimum od sebe da je osvojimo i osvojili smo. Uprava kluba je, pošto je meni otac umro i znali su koliko ja mog oca volim, a on je umro par dana neposredno pred putovanje, smatrali su da ja neću ići, niti su vršili pritisak na men. Međutim, ja s mamom razgovaram i kažem: mama, ako idem za Rijeku i pobedimo tamo, mi smo prvaci, ostvarit će se tatina želja. Ako ja ne idem, oni će da izgube, možda neće ni putovati. I ja odlučim u zadnjoj sekundi da krenem. Tata je umro 3. januara, bila je stravična, ali stravična zima. Nisu nam dali ni vođu puta, nisu nam dali ni trenera. Ja sam i bila i igrač i trener i vođa puta, sve moguće. Dali su nam samo garantno pismo na hotel gde ćemo da se smestimo i gde ćemo se hranimo. Na putu do Rijeke voz je bio zavejan 16 sati, možda i više, između Beograda i Zagreba. I kad smo mi stigli konačno u Zagreb, devojkoća se vrati, kaže, oni nas u Rijeci ne čekaju uopšte. Jer kad ne dolazi u obzir, oni nas čekaju. Prvo iz razloga što je to evropska civilizacija, ne čekaju da dobiju parfofeu. Tako je za drugo, mi smo iscrpljene, oni računaju na to. Kad sam ja mogla da krenem na put, ima da idete svi. I mi dođemo u Rijeku i tamo su nas naravno sačekali. Krali su nas. Onaj što je menio rezultate, semafor, pogrešne rezultate da bi mi ispali. Sudija navio. Međutim, strašno smo funkcionisali. I mi njih pobedimo u sred Rijeke sa 3-1. Ajde sad kao idemo u taj hotel i kaže, taj hotel ovde ne postoji uopšte, to je negde van Rijeke. Ja niti imam para, potrošila sve pare za sahranu očevu. Ovi nisam imala lične pare, ovi nam dali garantno pismo i ja stanem na sred ulice, odvojim se od ekipe i počnem da plačem. I prilazi mi neki čovek i kaže, Milice, zašto plačete? Ja gledam se kako Milice. Kaže, da, ja vas znam, vi ste odbojkašice, zašto plačete? Ja mu ispričam slučaj i on kaže, ja sam generalni direktor Bonavia, a to je hotel najelitniji, gde samo Italijani gostuju, to je basno skupo. Uvedite ekipu, oporavite se, dovoljno će biti da vi potpišete ovo garantno pismo na osnovu koga ću ja vama sve da pružim. I dok su se devojke smeštale, naručivale, ja odem na telefon i pozovem Beograd. Uopšte nisu uverali, smo mi pobedili. I sutradan kad smo se vratili iz Rijeke, prvi put i zadnji put su nas čekali za buket od cveća, da bi nas posle 3 godine rasformirali.
Finala je bilo sa Crvenom zvezdom. Kako je to proteklo u Košutnjaku?
Tu su generali bili na sceni, igrao se tenis i naravno niko nije smao da ih prekine i mi smo čekali, zagrevali se, pa više od 2 sata smo se zagrevali. Znači 2-2 u setovima, onda se igralo do 15 poena, 13-13 u petom setu. Ja dolazim na servis i okrenem leđa ekipi i terenu i kažem, oče, ako te ima, daj da postignem poen. Okrenem se, serviram, na Miru Radenković sam servirala i ona prepotentno da odigra prstima i njoj lopta prođe, što kažu odbojkaši, kroz uši, 14-13. Ja se opet okrenem, kajem, Bože, oče, pomazi, molila sam se svim svecima, još jedan samo poen. I okrenem se i serviram na Branku Đaković i ona čekićem loptu u aut. I 15-13. Eto. Te godine sam dobila majsku nagradu. Konkurenti su mi bili Gale Muškatirović i oni sportski velikani, a onda se davala samo jedna majska nagrada sportistima. Tu sam dobila 750.000, a onda bila ogromna nagrada. I dali su nam za državno prvenstvo Partizan prvi put. Su nam dali novac i ja sam u tih para digla ocu spomenik. Pobedimo mi Ljubljanu, ne Olimpiju, ja Ljubljanu, u Ljubljani smo igrali. I odemo u privatan jedan restoran da ručamo, radosno osvojile prvenstvo, počnemo da pevamo. Onda su bile ruske melodije popularne i mi pevamo podmoskovske večeri, posle izvesnog vremena upada milicija, šta vi radite, ovo ono, stigla je prijava, pođite sa nama i celu ekipu Partizanovu smestimo u Maricu. I mi uđemo u Maricu i počnemo se smejemo ko lude. Kaže on, zašto se smete, idete u policiju? Pa kaže, mi smo pevali samo podmoskovske večeri, zašto nas hapsite? Pa kaže, nama su rekli drugačije. A mi smo odseli preko puta stanice železničke, tu je bio hotel. I on pusti sirenu, svi se sklanjaju i ulazi pred hotel na trotoar, mi izlazimo i opet i dalje se smemo, narod se okupio, šta sad policija, ove se keze, on nam se zahvali, izvini se, eto, to je bilo, bili smo uhapšeni što smo pevali pesmu.
Iako je Partizan bio uspešan i jedan od najuspešnijih klubova u Jugoslaviji, ipak je rasformiran 70-ih. Zbog čega?
Pa zato što je na vlast došla jedna garnitura koja nije želela ženski sport. Planski su rasformirali ekipu. Ja sam posljednja saznala, u Sarajevu bila je Balkanijada, da sam ja bila kao gost, nisam više htjela da igram za reprezentaciju, ali su me domaćini uvek uvažavali, Sarajlije su me jako volele i na banketu ja se primaknem pokojnom Pavketu, on je igrao sa jednom našom igračicom, Milko Mandić, i čujem da on njoj kaže, ja sam sve dogovorio sa predsjednikom Stanišićem da ti pređeš. Trenirao je na Novom Beogradu, da li Radnički. Izgubila sam to iz vida, on je u Vrbovo. Ja dođem naivno, vratim se u Beograd i odo kod predsjednika i kažem, slušaj bre, čujem, rasprodaju se igrači, šta? Ma ne, ne, ja sam ovaj učinio ovo, ovaj, nema šanse. A oni već rasprodali igrača, a meni ne smiju da saopšte. Saopšte mi je Milan Crevar da Partizanova ekipa više ne postoji i da on želi da ja dođem u Zvezdu. On je meni takve uslove dao da to fudbaleri u ono vreme nisu imali za 4 godine što on meni davo za jednu sezonu. I ja ga saslušam, bila sam naravno u šoku, da me uprava laže da je sve okej. Okay. Pravac kod Danila Lekića, znate ko je bio Danilo Lekić, naš predstavnik u Ujedinjenim nacija, general poliglota, bio je fenomenalan, 7 jezika govorio, najmlađi naš general, a veliki intelektualac, a u to vreme je bio predsjednik sportskog društva Partizan i ode mi ispriča mu šta su uradili. Ja kažem, šta ja sada da radim? Zvezda me zove, a on mi kaže ovako, ako ste došli za savet, pažljivo slušajte, ako odete u Zvezdu, pljunuli ste na celu svoju sportsku karijeru. Ono je vreme bilo nepojmljivo da igrač prelazi iz Partizana u Zvezdi ili iz Zvezde u Partizan, to je bilo. A obzirom da ste još mladi igrač i da možete još dosta da date odbojci, ja bih vam preporučio Radnički, zato što je većina Partizanovaca u Radničkom. Svi koji nisu imali mesto u Partizanu, otišli su u Radnički i naša saradnja je izvanredna. I ja, međutim, nisam odmah poslušala, nego su oni mene pozvali posle, mislim, godinu, 2 dana da ih pojačam. I ja potpišem da 2 godine pojačam Radnički, da smo bili finalisti kupa i drugi u državi. Eto tako sam ja završila karijeru s Partizanom.
I'm the great pretender, adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to grieve all alone. Conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be, but I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. Pretender.
pretending that you're still around. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Mega zvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
To make this place proud. You have ponuda koju nije mogao da odbije. You have a school to pay for. Postala je život. Block! You set me up. Iz kog ne može da pobegne. You're gonna get us the evidence on Block. Justin Timberlake, Ben Affleck i Gemma Arterton u uzbudljivom trileru Rizična igra. U bioskopima od 26. septembra. Distribucija Megacom Film. Eko.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
U državni tim sam ušla 55. marta meseca. Gradska reprezentacija, prvo smo putovali u Poljsku, a maja meseca je bio prvi moj nastup za državni tim na Taš Majdanu, igralo se protiv Bugarske. To mi je bila jedina utakmica koju sam presedela na klupi. Ja sam bila dva ili tri evropska šampionata, ne mogu sad se setim. Na univerzijadama, studentskim. U ono vreme naše bili su čuveni turniri koji su bili u rangu evropskog prvenstva. Zvali su se turnir nacija. Nekoliko godina kasnije su prerasli u majske turnire da bi se kasnije gušili. Na HPL igrama, na svetskom prvenstvu nismo bili nikad, ni na olimpijadi nikad. Naš najveći domet je bio do 7. mesta u Evropi. Ti od Rusa nisi mogao i tog istočnog bloka nimalo šanse da prođeš. Meni se desilo u Ljubljani, kad smo igrali protiv Ruskinja, na 13-13, isto odlučujući set, udarim Ruskinju direktno u glavu. I lopta odleti u publiku i ona žena se drži za glavu i sudija ne sme da svira 14. poen za nas. Isto je bilo kad smo išli u Kupu šampiona protiv Rumunije. Ovde ih pobedimo sa 3-1 u Beogradu, tamo nismo mogli. Tamo bolje da nismo ni izašli na teren. To je strašno, sudila je Ruskinja, to je bilo strašno, nečuveno.
Jednom igračkoj karijeri morao doći kraj. Po čemu ste prepoznali da bi to trebalo raditi?
Pa ja sam sve uradila prevremeno. Ovo sam rekla za Partizan, kako sam završila. Što se tiče reprezentacije, bili smo na turniru u Firenci. Ja sam se toliko naljutila, zato što rezervna igračica koja nikad nije ušla, nekada nisi smeo da pređeš liniju. Morao si stojiš u okviru terena i trener dođe do linije, ne da izađeš, da sedneš, da se odmoriš, da se obrišeš od znoja, da popiješ vodu. I ja pokažem toj rezervnoj igračici da nam donese vodu, peti set, borimo se za prvo mesto, utakmica traje više od 3 sata. Moj dres je bio mokar kao da sam ga prala. Ona okrene glavu i ne ispoštuje to što ja kao kapiten pokažem da vodu nas. 2-3 puta ja njoj, ona ništa, i trener se okrene, ode uzme flašu vode, donese i da da pijemo i ja onu flašu op, bacim u auto. I kad smo ušli u slačionicu, skinem onaj dres, mokar ono, ja mislim da je bilo par kilograma u njemu. Smotam ga u zamotuljak i u selektore i kažem, sad ste me zvali u reprezentaciju i nikada više. I tako sam završila. Sve sam pre vremena završila.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkašica Milica Stojadinović.
'63. je Hruščov išao za Pariz i pošto smo mi stigli dan pre njega, oni nas radi obezbeđenja, sve strance koji su bili u Francuskoj vrati. Tako da smo mi, dok je Hruščov obavio posjetu, ponovo za 2-3 dana išli u Pariz. Iz sporta je Vladeta Nedeljković, pošto je on bio jedan od osnivača Partizanovog vesnika, rekao, pa zašto bi mi slali izveštača kad Milica lepo piše, gimnaziju završila, završava fakultet, a tamo igra, neka napiše Milica izveštaj iz Francuske. Ja napišem izveštaj za sport, njima se to dopalo, kasnije su mi tražili da pišem, a 65. kada je došlo vreme da se ja zapošljavam, Miloš Zekić, general, obožavao je sportiste. On je svoju generalsku karijeru zbog sportista žrtvovao i izgubio. Kaže, mi ne damo Milici da ide da radi, ona će da radi u Partizanovom vesniku, mi smo zadovoljni sa njenim pisanjem, ona će da bude u Partizanovom vesniku, da bude sekretar i da ima uslove da se bavi odbojkom. Iako sam to savjesno radila i uz Vladicinu pomoć i kasnije Slavka Komarice, on je bio generalni sekretar isto sportskog društva, Duško Bosilšić i Momčilo Peleš, osnivači Partizanovog vesnika. Vesnik je osnovan 45. Kad je osnovan Partizan, tada je osnovan Partizanov vesnik. Ali se nije zvao Partizanov vesnik, nego je bio prvo magazin, pa vesnik, pa ne znam, imao je razne nazive, da bi na kraju dobio Partizanov vesnik. I Slavko Komarica i Vladica Nedeljković predložili upravnom odboru Partizanovog vesnika ili ti kolegijumu da ja budem glavni i odgovorni urednik. I to se tako kao ideja provlačilo i 73. godine Slavko Komarica kaže, Milice, vi ste već sazreli da budete glavni odgovorni urednik. Ne, još malo. Da bi tek kada je Žarko Zečević postao generalni sekretar sportskog društva odlučeno da ja budem glavni odgovorni urednik. U Partizanovom vesniku su radili svi poznati novinari. Naročito u vreme kada sam ja bila urednik, ja sam se trudila da svi koji su znalci pisane reči budu u vesniku. Mi smo po broju imali u prosjeku 35 do 40 saradnika. Duško Radović, Sergije Lukač, Mile Kos, Vladeta Nedeljković, Slava Stojković iz politike, Marko Marković, Alimpijević, čuveni Nikolić, on je bio mnogo dobar novinar, Milanče Nikolić, Zoran Popović je bio dugog saradnik dok nije postao urednik sportskog žurnala, Rade Šoškić, onda smo imali tu karikaturiste Koraksića, Petričića, imali smo saradnike stručne, lekare, psihologe, ali list je bio par excellence. U jednom trenutku je imao veći tiraž od sporta i mnogi tekstovi iz našeg lista prenošeni su u druge listove. Mogu se pohvalim da je Partizanov vesnik u vreme Šajbera, afere Šajberove, izvukao titulu Partizanu. Jer to je bila takva krađa, to nema veze sa sportom. Tu već počinje obrušavanje sporta, odnose između Hrvatske, Srbije i tako dalje. 15-dnevni smo bili, međutim, u vreme Šajbera, 2 godine smo vodili krvavu bitku i dokazivali šta se desilo. Svake nedelje Partizanov vesnik izlazi.
Posebno mesto svakako tokom vašeg rada u Partizanovom vesniku ima saradnja sa Duškom Radovićem, poznatim književnikom, a bio i veliki partizanovac. Pa da čujemo, sigurno ima mnogo zanimljivosti.
Duško Radović je bio veliki partizanovac. U jednom trenutku je Zvezda počela da ga svojata. To su bazirali na tome što se Dule družio sa Rajkom Itićem. Oni su posleratni drugari bili, ali to nikakve veze nema sa ljubavlju prema Zvezdi. A on je navio za Partizan i dušom i telom. Duško Radović je 10 godina, to moram da naglasim, 10 godina pisao za Partizanov vesnik i rešavao mnoge probleme Partizanovog vesnika, a da nikad nije hteo, i to mu je bio uslov, nikad dinar da uzme Partizan. Ali nikad. Priredila sam sve njegove tekstove koje on posvetio sportu. On je samo pisao o Partizanu, pisao je o reprezentacijama, o gimnastičarkama, kako koji rezultat, on je uvek to provlačio kroz svoje tekstove. Ja sam priredila tu knjigu, treba da je ubacim u kompjuter i da nađem sponzora ko bi štampao. To što je Duško napisao o sportu, to mora da ostane sačuvano. Najviše je Kičanović doprineo u Partizanu dok je Dalipagić bio u vojsci. On je sam osvojio prvenstvo, kup i kup Radivoja Korača. Treba prvu stranu da osmisli, od Dule dolazite, spasavajte, Dule dotrči. Jel imaš karikaturu? Imam Kičinu karikaturu. Imaš Karmin? Imam Karmin. Na Karminiše usta. Ja gledam, šta ovaj čovjek sad? Ja na Karminišem usta. E sad uzmi tu karikaturu i izljubi tu karikaturu. I to je bilo rešenje prve strane. Kičina karikatura sa poljupcima usnama na sebi. A kad je Partizan bio u vreme Mladinića, to je bio najveći broj osvojenih. Nije se bodovalo po 3 boda, nego su bile 2 za pobedu, 2 nerešeno i ništa. I Partizan je posle one sjajne godine kada je osvojio 53 boda maksimalna, naredne godine je bilo planirano da se Partizan rasformira. I te godine kada je Partizan maltene bio pred ispadanjem, ja ne znam što stavim na prvu stranu, ja kam Dule, dolazite ovamo, ama spasavajte, ma njemu uvijek bilo smešno. Doći ću ako mi naručiš Coca-Colu. Ja odmah Coca-Colu, 1, 2. I on sedne ovako u čošak, puši i misli, čuti. Ja tad ne smijem da se oglasim. Jel imaš šampionski tim iz prošle godine? Imam. Daj vam. Imaš makaze? Imam. I ja mu dam makaze i on počne da seče tu šampionsku sliku koja je dokumenat. To mora se čuo. Ja vrišim, Dule, pa nemojte, moli, pa ne... Čuti, sedi tamo. Iseckati ono sve na špiceve. Daj mi sad lepak i papir, ja mu dam. I on ponovo spoji sliku, ali je ostala razdvojena, tako da je predstavljalo raspadnut Partizanov tim.
J'avais froid, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri. Elle s'est seulement retournée, voilà. Mais dans ses yeux j'ai compris que dans la ville de pierre où
où l'on se sent étranger. Il y a toujours du bonheur dans l'air pour ceux qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville a battu sous mes pas, de Passy à Belleville, tout à Paris, tu m'as pris dans tes bras. Le long des Champs-Élysées, les lumières clignaient de l'œil. Quand j'ai croisé les terrasses des cafés, elles m'ont tendu leurs fauteuils. Saint-Germain m'a dit bonjour, rue Saint-Benoît, rue du Four. J'ai fait danser pendant toute la nuit les filles les plus jolies. Au petit matin blême, devant le dernier crème, j'ai fermé mes yeux là. Tout à Paris, tu m'as pris dans tes bras. Sur les quais de l'île Saint-Louis, des pêcheurs, des amoureux, je les enviais, mais la Seine m'a dit, viens donc t'asseoir avec eux. Je le sais aujourd'hui, nous sommes deux amis. Merci du fond de moi, toi Paris, je suis bien dans tes bras. Tout à Paris, je suis bien dans tes bras. Tout à Paris, je suis bien dans tes bras. Tout à Paris, je suis bien dans tes bras.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Bavila sam se i trenerskim pozivom, vodila sam poštar, obnovila sam poštar koji je u jednom trenutku bio ispao iz lige. Milan Crevar me pozvao da vodim Obilić. U jednom trenutku sam vodila mušku ekipu poštara, odbojkašku ekipu Partizana. I 2000. godine sam uz pomoć direktora DIF-a Barača, on me pozove i kaže, Milice, mi u DIF-u nemamo odbojku, da li bi ti vodila školu odbojke? Ja kam naravno zbog tebe, druže moj, sve. I Dragoljub Barač meni obezbedi uslove i ja sam tu godinama vodila školu odbojke koja je bila vrlo uspešna. Naslov moje škole je bio svako dete ima pravo na šansu. Kako ja mogu neko dete da koče da igra odbojku da ga teram sa terena? I jako sam dobro to radila, zadovoljna sam i deca su me obožavala. Primera koliko su me voleli, ima koliko voliš. Najveći dokaz mi je kada su trebali drugi put da nas bombarduju, deca pitaju, Milice, a šta ćemo mi da radimo ako bude bombardovanje? Aj kama, šta biste vi radili? Pa mi bismo da budemo sa vama ovde u DIF-u. Pa ja kažem, a mama i tata, ne sa vama. Zamislite vi tuđe, dete želi da bude za vreme bombardovanja samo. U međuvremenu su se, što se tiče sportskih veterana, dešavale strašne stvari. Mnogi sportisti su vrhunski, zaslužni sportisti bili gladni, na margini, bolesni, u staračkim domovima, bez uslova za život. Svi znamo kako su ono vreme živjeli penzioneri, a kamoli da kažem oni koji nisu imali penziju. I ja odlučim da osnujem Udruženje državnih reprezentativaca, da pokušamo te ljude da pre svega zaštitimo, da im obezbedimo neke uslove, da ih ponovo rehabilitujemo i vratimo na scenu. Evo, vi ste dokaz i mnogi pre vas koji te ljude rehabilituju i vraćaju na scenu. Mnogi ni ne znaju za neke. Ja sam pre neki dan imala priliku kod portira, traži šahovski savez. Ja kažem, gore, ja hoću da igram. Pa jel ti znaš ko je Milunka Lazarević? Kaže, nemam pojma. Ne znaš ko je Milunka Lazarević, a hoćeš da se baviš šakom, pa moraš da znaš ko je Svetozar Gligorić, Matanović, Ivkov. Ja čitam detetu lekciju i kažem da tražiš gore da ti daju neku brošuricu da pročitaš ko su ti velikani. I uz pomoć Dragoljuba Miše Miloševića ili ti popularnijeg Pinkija, koji je tada bio generalni sekretar, 2000. kada smo mi osnivali udruženje, on nam je pružio prvu ruku i prvi je pomogao da se udruženje formira time što je dao adresu. Vi ne možete da formirate udruženje, sada po kućama formiraju, rade svašta, ali u ono vreme još je vladao neki red, dao je adresu, dao je telefon, dao je pomoć da koristimo telefone, kompjutere, šta znam šta sve bilo potrebno za rad jednog udruženja. I tako smo ti mi 12. februara 2000. godine osnovali udruženje državnih reprezentativaca, koje je uz pomoć ljudi dobre volje uradilo mnogo. Do 2006. dok nije došla Snežana Marković-Samarčić. Takvu osobu bi trebalo izmisliti. Ona je ubedljivo najbolji ministar sporta koji je ikad postojao. I najviše je učinila za sport, mada ljudi nisu se pokazali zahvalni za ono što je ona činila. 2006. sam ja tražila prijem kod nje, otišla, ispričala šta se dešava sa reprezentativcima bivšim, pa ja kažem ne može samo sadašnji reprezentativci, pa postoji bre i neka istorija. Ona je sve shvatila. Od 20 programa koji sam ja ponudila ministarstvu, ona je ovako bez reči 9 usvojila. Jedan od programa je bio obezbeđivanje nacionalno priznanje Vuči nacionalnu penziju. Šta se desilo? Desilo se ono što je najmanje trebalo se desi. Nosioci medalje jesu zaslužni da prime to, ali su samim tim isključeni ljudi kojima je pomoć potrebna. Pa se desilo da osvajač zlatne olimpijske medalje ima 3 prosječne nacionalne penzije, a jedan Zoran Petrović nema ni jednu. Mi smo dali tu četvrtu kategoriju ljudi koji su ugroženi zdravstveno, koji su prešli 70 godina, uslove da su prešli 50 utakmice ili 100 za državni tim, sad se ne sećam više. Oni su isključili, oni jedno, nisu napravili ni jedan jedini izuzetak ugroženog sportistu zaštite. Nema puno tih ljudi, to je par ljudi koji su zdravstveno ugroženi, koji se nalaze u domovima i tako, to bi se lako rešilo, ali treba dobre volje. Radila sam na 3 monografije Partizanove, priredila sam tu Duškovu knjigu, uradila sam Čudesne priče plavih prvu knjigu i sada radim na drugoj. Plan je bio da prvo u knjigu uđe svako ko je član udruženja. Prva knjiga je obuhvatila 50 likova, sada sledeći 50 i svako sve dok imamo članova, knjiga osim biografija koje su prebogate. Ja koja poznajem te ljude, ja se smrznem kad čitam njihove biografije, koliko su to uspešni građani ovog društva. Jedan Bogoljub Stojmirović koji je gradio Đerdap, Kokin brod, Bajinu baštu, hidroelektrane po Sovjetskom savezu, po Sibiru, nema ga u svetu gde ga nije bio, njega danas niko ne zove da ga konsultuje. Radi se na drugoj knjizi, ukoliko obezbedimo pare, ne znam kako ćemo da ih obezbedimo. Naša knjiga obuhvata biografske podatke, to što ovi drugi rade isto, ali obuhvata priče i to priče neobičajene, ne one koje su prežvakavane 100 puta, nego priče koje nikad nigde nisu objavljene. Daću vam ovako jedan podatak. Kada smo radili ovu prvu knjigu, Jelena Genčić, pokojna, je ispričala jednu priču u razgovoru, nije planski bilo za knjigu. Donela je školski zadatak jednog dečaka Dete je pisalo o njoj kao treneru, kao čoveku, maltene kao majci. I meni se to dopadne i ja to pustim. U originalu pustim. Kada je Jelena umrla, ona je znala da umire, ona je tražila da se na sahrani pročita domaći zadatak tog učenika i da čita njegova majka.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkašica Milica Stojadinović.
Da završimo ovaj razgovor vašom igračkom karijerom, telegrafski, koliko sezona, utakmica, titula, otprilike, da li znate?
Sve ukupno od 51. godine do 73. Ono, radnički i mladost, po dve godine nešto računa. Znači, 4 godine tu bilo i ovo što sam rekla. U reprezentativne karijere od 55. isto do kad sam završila s Partizanom.
Koliko puta ste proglašavani najboljom odbojkašicom?
U Partizanu sam proglašavana, ja mislim, 7 puta za najbolju sportiskinju Partizana, za najbolju odbojkašicu 10 godina. Bili smo u polufinalu Kupa Evrope, osvojili smo zlatnu medalju na Hapoel igrama. To su igre malte ne u rangu olimpijskih igara, s tim što domaćin Izrael poziva ekipe, a za olimpijadu morate se kvalifikujete. Imala sam 6 titula, jednu u trgovačkom, 2 u pošteru, ali nisam rekla sam odigrala za državni tim 55. do 72. treća, 107 utakmica. Od toga sam bila kapiten reprezentacije. Od 62. do kraja moje karijere sam bila kapiten. I to su me birali igrači tajnim glasanjem. Nije me određivo selektor ili trener. Za mene je najužasnija utakmica bila kada smo bili na vrhuncu Partizan. Vodili su nas, tada je bio predsjednik kluba, Milan Basta general, jedna izuzetna ličnost također. Ti generali, ti generacije su bili fenomenalni ljudi, veliki intelektualci i dobri i pošteni ljudi. I on odluči da nas vodi za nagradu, pošto sam rekla da nam nisu davali pare, da nas vodi u Italiju na jednu tu 15-dnevnu turneju. Prvo mesto gde smo ostavili, to je bila Modena. Dođemo mi u Modenu, idemo da vidimo teren, trenirali smo pre podne. To je bilo publike ko maltene na utakmici. Mi zabijamo one smečeve u 3 metra, dum, dum, dum. Kad se završio trening, one iz uprave, ali nam nisu rekli da će se utakmica igrati u noćnom terminu. A mi smo trenirali pre podne, pod dnevnom svetlom. Molio nas je da im damo jedan set da se ne obrukaju pred publikom. I uveć idemo mi na utakmicu. Obične sijalice, kao one njihovi mali restorančići što su sa onim povremenim sijalicama osvetljeni, tako je bio teren osvetljen. Krca teren, počne zagrevanje, ne vidiš loptu, jedva gađaš loptu, počne utakmica, izgubimo prvi set, izgubimo drugi set, izgubimo treći set. On čovek, mislim, mi mu to dali što nas je molio. Uđe u slačionicu da nam se zahvali što smo bili velikodušni i kaže, sutra dan objave italijanske novine, slavni Partizan poražen sa 3-0, I on kaže, ako sljedeći 15 dana ste naši gosti, što ste planirali da ostanete u Italiji, ali ne igramo ni jednu utakmicu. A naš predsjednik Basta kaže, kupite pinkle, nećete da idete ni u šoping, pravac Jugoslavija. I trenutno nas vrati u Beograd. Eto, to su bili pravi predsjednici. Sport je čudo. Sportom ne može svako se baviti. Da bi počeli da se bavite sportom, vi prvo morate da naučite da se odreknete u toku dana, nedelje, godine jednog dela svog privatnog života. Znači, ako trenirate tri puta dnevno, što je danas normalno za vrhunskog sportistu, i onda je bilo, moraš da ideš tri puta na trening, moraš da se tri puta svačiš, presvačiš, milion puta se u toku dana svačiš, tri puta se tuširaš, a onda da trpiš svakog trenera, da progutaš sve što ti se kaže, da trpiš publiku, publikuma je jako neprijatna da bude. Publika hoće da utiče i na tvoj izgled, na sve tvoje, razumete? Pa do žrtvovanja od privatnog života. Mnoge devojke sportiskinje se nisu udale, nisu postale majke. Govorim sad o ženskom rodu. Muškarcima je to lakše. Još ako nađe ženu koja će njegovu karijeru da podržava, ali ženu nema ko da podržava, sem ona sama sebe, eventualno dok se nude roditelj. Drugo, sport ti pruža ono što ti, da si ne znam kakav stručnjak, on ne možeš sebi da priuštiš. Nijedan lekar, inženjer ne može sebi da priušti tolika putovanja, da vidi ceo svet, da upozna tuđu kulturu, istoriju, tradiciju, tako, i sopstvenu zemlju naročito. Za razliku od mnogih ljudi koji su maltene umirući bili, kao Zoran Radmilović, kao Dušan Radović, Semojulsku nagradu na tri dana pre nego što će da umre, ja sam moja priznanja dobijala onda kad sam stvarno zaslužila. Ja sam dobila majsku nagradu kao sportista, dobila sam sada nedavno majsku nagradu za životno delo, dobila sam sva moguća priznanja, Titovo ordenje, sva moguća priznanja koja pripadaju. Nagradu za životno delo Udruženja sportskih novinara, nagradu za životno delo Sportskog saveza Beograda, nagradu za životno delo Sportskog saveza Srbije. Tako da sam ja sa te strane prezadovoljna. Čak i više nego što je trebalo.
Kraju, da se može, da li bi ponovo istim putem?
Ne, nikada više ne bi bila sportista. Jer moje srce je ostalo na drugoj strani. Bavila sam se zbog mog oca sportom, postala sam novinar zbog sporta, zbog sportista sam postala predsjednik udruženja, koji sam bila 13 godina, nikada se više ne bi bavila sportom.
Hvala veliko, gost sportskog spomenara bila je odbojkašica Milica Stojedinović.
Bio je ovo 150. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.